діти залишили без води. На зв'язку з нами Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Пане Володимире, вітаю вас.
Вітаю вас, пане Дмитро.
Росія і не припиняла бити по українській критичній інфраструктурі. Про це і газовики говорять, і енергетики говорять. На вашу думку, пане Володимире, нинішні удари чимось відрізняються від попередніх кампаній і знищення української інфраструктури?
Ну, мабуть, так, оскільки змінилася дещо стратегія. Вони на сьогодні обстрілюють більше розподільні системи електричної енергії, операторів системи розподілу, і більше увагу приділяють саме атакам, масованим атакам дронів, шахедів. Тобто в них з'явилося дуже багато цих шахедів, масове виробництво змогли налагодити, тому дуже важко цьому протистояти. Ну і плюс ще доповнення, що рашисти, якщо брати в цілому, от останній місяць, да, то вони нанесли 7 ударів потужних по газовидобутку. Це основний у нас енергоносій для теплозабезпечення взимку. І по ТЕЦ, тобто компаніям, які виробляють теплову енергію. І тому ми бачимо такий у них комплексний план, який полягає саме в тому, щоб українці сиділи і перебували в своїх домівках взимку без тепла і без електричної енергії. Тобто план зрозумілий, тобто терористи працюють, вони практично хочуть захопити всю Україну в свої заручники і тероризувати нас до того часу, поки ми не зможемо триматися і вимушені буде на їхній погляд піти на їхні умови. Це така типова поведінка терористів, і вони обрали саме енергетику як основний об'єкт терору проти життя мільйонів українців.
Пане Володимире, знаєте, але як на мене, тут є і певний позитивний момент. Зараз багато хто, мабуть, здивувався. Але ми ж з вами бачимо статистику використання різних засобів проти українців, яку оприлюднюють повітряні сили Збройних сил України. Та в частині там балістичні ракети, крилаті ракети і ударні дрони. От ви, власне, теж цей наголос зробили, що в основному зараз намагаються вибивати нашу інфраструктуру цими самими ударними дронами типу «Шахет». І це означає, що у ворога немає, фізично він не може там, умовно, по кожному нашому розподільчому вузлу бити балістикою. Ну, просто немає такої кількості балістичних ракет, зрозуміло. І це означає, що тут має спрацювати наш фізичний захист. От просто наш фізичний захист, бетон, стіни, арматура, сітки протидронові і все таке інше, все, чому ми вже навчилися робити. Наскільки якісно ми використовуємо цю можливість, щоб захистити і об'єкти енергетики, і об'єкти газової інфраструктури?
Ну, балістики у них не тільки вони не б'ють, тому що не вистачає балістики, да? Тобто вони менше б'ють в цьому році по енергетичних об'єктах саме балістикою. А оскільки це дуже дорого порівняно з тою шкодою, яку вони наносять об'єктам енергетики. Тобто це економічно невигідно їм робити, тому вони застосовують шахеди. Що стосується рівня захищеності нашої інфраструктури, ну насамперед це по кожному об'єкту, якщо брати, це є державною таємницею під час війни. Але в цілому можу сказати, що у нас деякі компанії, вони підготувались нормально. Ну, я вважаю, що компанія «Укренерго» не підготувалась навіть в цих умовах. Вони побудували захист, двохрівневий інженерний захист. І тому рашисти прекрасно це розуміючи, перенесли перенесли фокус своїх ударів все ж таки з оператора системи передач їхньої інфраструктури, хоча там теж є певні удари, на саме на газовидобуток і на операторів системи розподілу, де менший захист, ну, чисто з різних причин. Ну, наприклад, чому менший захист газовидобутку? Тому що ці об'єкти важче захистити, вони достатньо масштабні, великі. І друге, чому вони обстрілюють оператори системи розподілу? А тому що особливо це стосується прифронтових районів, тому що туди долітають більша кількість дронів, не тільки далекобійних, але такої, і тих, які можуть летіти не на значну відстань, а також КАБи, да? Хоч КАБам і не дуже, так сказати, влучні ці засоби, але все рівно вони приносять значну шкоду. Тому ми й бачимо таку у них стратегію. А що стосується дійсно захисту інших компаній, я, наприклад, не володію інформацією повністю, як захищені наші ТЕЦ чи компанії теплової генерації насамперед, да, гідрогенерації. Знаю, що там певні роботи були зроблені, да, але знов-таки, ну, треба розуміти, що мабуть, не все зроблено так, як хотілося. І тут потрібно, ну, для ОСРів це понятно, операторів системи розподілу, вони не могли це зробити. НКРЕКП, це наш регулятор, не заклав тарифи для того, щоб закупити відповідні роботи для захисту, самі оператори не можуть цього зробити, якщо нема там грошей, тому що це практично природна монополія регіональні компанії з енергозабезпечення. Вони регулюються державою, їхні тарифи, не має значення приватні чи державні, якщо будуть кошти витрачені нецільовим шляхом, це практично тюрма для їхніх керівників, і ніхто на це не піде. Тому я думаю, що тут, мабуть, був такий ефект неочікуваності, що вони будуть бити по ОСРам, і тому, на жаль, значить, наші відповідні структури не прорахували, і ЕКП не спрацювало на випередження для того, щоб захистити ОСРи за рахунок тарифів, які мали бути передбачені для цих компаній.
А чому НКРЕКП цього не зробив, зважаючи на те, що росіяни вже понад 3 роки намагаються нищити нашу інфраструктуру, енергетичну в тому числі? Чого, менеджерських талантів чи мізків не вистачило?
Ну, мабуть, вони думали, що вони не очікували, по-перше, що буде змінюватися стратегія. Ну, НКРЕКП ж не тільки воно вирішує, да? Тобто вирішують інші органи у нас. Це ж практично ми знаходимося в війні. Мабуть, не спрогнозували і думали, що рашисти будуть атакувати, як і раніше, по операторам системи передач, по великій генерації, а по ОСРам для того, щоб передбачити, це значить підвищувати тарифи тільки так, а це дуже непопулярно, і дехто вважає, що можуть втратитись рейтинги, ну, у нас серед політиків, які знаходяться зараз у керма. Тому, мабуть, і не було такої команди. Ви знаєте, що все ж таки НКРЕКП не можна назвати нас 100% незалежним органом. Мабуть, не поступало такої команди, а раз не поступало такої команди, значить, вони цього й не робили.
Ви згадали про ФАБи, так, дякую, що ви нагадали про цю загрозу, тому що ФАБами ми з вами сьогодні побачили інформацію, що ворог цілиться вже в районі Полтави, відомо, що атакували Запоріжжя, там, правда, наші збили цей російський бомбардувальник, ось, але такі спроби дістати до міст, які вважалися тиловими ФАБами, ми з вами вже фіксуємо. А що ви думаєте, значна частина місцевих бюджетів має бути використана на фізичний захист критичної інфраструктури? Це ж, от, в принципі, знаєте, пазл ніби складається. І робочі місця не страждають, люди працюють, заробітки йдуть, тил функціонує, і захищаємо критичну інфраструктуру. Все одночасно.
Ну, я хочу уточнити, чому ФАБи, мабуть, КАБи – це керуючі авіабомби, правильно?
Так, так, КАБи, так.
Так, да, ви сказали ФАБи, значить, це просто
ФАБи – це просто фугасні авіабомби, а КАБи – це ще й керовані авіабомби, так?
Так, так, скоріше КАБи. Ну, мабуть, тут розумієте, в чому справа? Мабуть, повинен бути якийсь єдиний штаб, да? Захисту критичної інфраструктури, в першу чергу енергетичної інфраструктури, в якій повинні входити не тільки чиновники різних міністерств, а також і спеціалісти з розвідки, аналітики, такі спеціалісти з безпеки, да? Також ті, що володіють відповідною інформацією, аналітики, повинно використовуватись було якесь, мабуть, програмне забезпечення, програмісти, щоб ці всі ризики прораховувати і, відповідно, створювати систему захисту. Безумовно, що місцева влада не здатна справитися з такою глобальною задачею. І це має вирішуватися в першу чергу на найвищому державному рівні. Повинен бути якийсь чітко конкретний виконавець і відповідальний. Хто відповідає у нас саме за безпеку інфраструктури, зараз незрозуміло. От ви можете комусь зателефонувати, можете попросити телефон, наприклад, в уряді, хто відповідає за критичну інфраструктуру в Україні, до її захисту? Я думаю, що вам кажуть номер телефону і хто конкретно відповідає. Тому мені здається, що тут потрібно також і персональна відповідальність, хто за що конкретно відповідає.
Я ні, звісно, а думаю, що президент Зеленський може поцікавитись, так, хто ж відповідає за, в тому числі, за фізичний захист. До речі, президент Зеленський сказав, що у влади є план Б. Це у відповідь на обстріли критичної інфраструктури і на те, що в Ніжині сьогодні був приліт по об'єкту енергетики, про що повідомлено офіційно. Себто ми не будемо вдаватися в ці, знаєте, в ці пункти цього плану Б, але, можливо, ось це і є аналітичне відпрацювання цього питання і головне абсолютно якісь конкретні рішення щодо того, що об'єкти інфраструктури можна і треба захистити, а в тому числі від російських ударних дронів. Мені здається, це цілком реалістичне завдання.
Ну, ви знаєте, мабуть, реалістично, але не думаю, що на 100% його можна виконати. Чому? Тому що в Росії різко збільшилася кількість випуску дронів, і якщо вони атакують роями, ну, наприклад, розвідник, дрон-розвідник в рої, там, значить, з іншими вже бойовими дронами, і він чітко наводить цей рой на певний об'єкт, і це, ну, десятки, 30, 40 може бути дронів, які б'ють по конкретно одному об'єкту. І це захистити, ну, дуже-дуже важко. Протиповітряною обороною, наприклад, тими ж, ну, патріотами ви не захистите, тому що це не вистачить ракет на все це. Да? Тобто якимось кулеметами також це вже не діє, тому що дрони стали більш ефективними. Мабуть, якісь мають бути інші протидронні дрони, да, антидрони. А фізичний захист, ну, бачите, він поки що, на жаль, не збудований над усіма об'єктами. Ну, мабуть, і неможливо було збудувати над усіма об'єктами, але над ключовими об'єктами був би збудований. Ну, навряд чи вже йде зима, спіємо збудувати, спіють ті, кому потрібно, встигнуть збудувати захист над, трансформаторами операторів системи розподілу. Їх, по-перше, дуже багато, часу обмаль, але потрібно щось вирішувати. Я плану Б не знаю, там це, мабуть, секретний якийсь план, мені невідомий. Можливо, це план відповідних ударів по енергетичній, іншій інфраструктурі критичній Росії, плани відплати, тому що ну, така промайнула інформація в різних засобах масової інформації міжнародних авторитетних видань, що президент Зеленський, він показував карту найбільш вразливих місць в Російській Федерації.
От те, що, як ви сказали, об'єктів таких дуже багато, так в цьому є в тому числі наша перевага, так? Диверсифікація всієї цієї інфраструктури. І це, в принципі, це завдання на майбутнє будувати не так, як в Радянському Союзі будували величезними об'єктами, а саме такими диверсифікованими компонентами, які підтримують життєдіяльність цієї системи і дозволяють, там, наприклад, перепідключати потоки. Я сподіваюся, що це у нас зараз відбувається. А наскільки ми, зважаючи останні ворожі удари, наскільки ми з'єднані з європейською інфраструктурою і енергетичною, і газовою, щоб в разі чого наші європейські партнери підтримали Україну цієї складної зими?
Ну, Україна займається децентралізацією, але все рівно поки що основний вид енергозабезпечення у нас це залишається об'єднана енергетична система, тобто централізована енергосистема. Щодо зв'язків інтеграції з Європою, то ви знаєте, що в березні 2022 року відбулася технічна синхронізація нашої енергетичної системи з енергетичною системою Європейського Союзу. Але не відбулося, на жаль, маркеткаплінгу, тобто комерційної синхронізації. І тому є певні проблеми. Ну, наприклад, у нас ще до цього часу встановлені так звані прайс-кепи, які хоча НКРЕКП і підвищило їх влітку, ну, достатньо суттєво. Але, мабуть, недостатньо, тому що на минулому тижні, в деякі пікові години навантаження на енергосистему в європейських країнах, з яких ми купуємо електричну енергію, ціна була навіть вища, ніж за наших прайскепів. Тому ми не використовували імпорт повною мірою. І вимушені були із-за цього, зокрема, і вдаватися до аварійних відключень. Тому дуже важливо, щоб все ж таки ми в кінці кінців інтегрувалися і комерційним чином з європейською електромережею, і в тому числі би забезпечили ту модель прайскепів, яка існує в Європейському Союзі. Вона абсолютно інша. Якщо у нас в нашій моделі передбачається, по суті, через прайскепи регуляція ціною, то в Європейському Союзі регуляція відбувається за рахунок незалежного регулятора, який слідкує за конкуренцією, тобто в конкурентних умовах, а прайскепи лише виконують роль в якихось надзвичайних ситуаціях.
У нас надзвичайні ситуації.
Так, у нас надзвичайно, але от в Європейському Союзі прайскепи використовувались там лише в деяких країнах за 20 років там один чи два рази. Тобто вони виконують абсолютно іншу функцію. Я маю в увазі надзвичайна ситуація на ринку. Да, у нас вона постійно надзвичайна, тому тим більше наші прайскепи повинні бути не такими, вони не повинні стримувати імпорт електричної енергії, якщо ми не хочемо з електричної енергії.
До речі, президент Зеленський сказав, що розуміємо, де брати газ на суму близько 2 мільярдів доларів Сполучених Штатів Америки, якщо він нам знадобиться. І ми розраховуємо, що в дуже складній ситуації Україна має бути готова знайти газу на 2 мільярди доларів Сполучених Штатів Америки. Частину траншів ми вже знайшли. Зокрема, отут йдеться про джерело. Норвегія, як країна, яка жене газ на всю Європу, це я зараз від себе кажу, Норвегія грантом по 100 мільйонів доларів Сполучених Штатів Америки, і також виділить ще один січневий транш, ще кілька країн дають відповідні гранти. Себто, скажімо так, пане Володимире, знайти, як політики кажуть, шукають газ, газу на суму близько 2 мільярдів доларів Сполучених Штатів Америки, це за нинішньої ситуації на континенті не проблема, я так розумію.
Ну, я думаю, що не проблема. У нас, слава Богу, достатньо партнерів є готові нам допомагати в цій складній ситуації. І треба розуміти, що не вирішують країни давати нам газ, не давати. Є в тебе гроші, купуй на ринку. І ніхто, ніякий уряд не може заборонити за правилами ринку Європейського Союзу, укладай контракти з трейдерами, купуй, будь ласка, нема проблем, що газ, що електричну енергію, що нафтопродукти, не обов'язково про це домовлятися з прем'єр-міністрами, з урядовцями, просто мати потрібно гроші і мати компанії, які здатні закуповувати ці енергоресурси. Також мені дещо здивувала пропозиція в Вашингтоні, яку наша сторона висловила щодо використання наших сховищ американськими Америкою. Да? По-перше, держава вона не використовує, їм не потрібні наші сховища. А американські компанії, їм теж, я дуже сумніваюся, що наші сховища дуже потрібні. Чому? Тому що вони поставили собі природний газ на узбережжя Сполучених Штатів, там на термінал, і прямо на терміналі його продали різним трейдерам, а трейдери вже направляють і постачають той газ, куди їм вигідніше. В Китай там дорожче, в Європу, Україна купила в Україну. Для чого їм ще ці сховища, і при чому тут уряд Сполучених Штатів, мені достатньо незрозуміло. Якщо дійсно у нас є змога використовувати ці підземні сховища, але це потрібно скоріше пропонувати не уряду Сполучених Штатів, який ніякого до цього не має, а компаніям, які, можливо, би зацікавилися, але поки що для цих компаній сенсу ніякого не бачу це робити, оскільки вони продали і забули на узбережжі Сполучених Штатів через трейдерів.
Можливо, тут малося на увазі, що американський прапор над українським газосховищем – це такий символ безпеки, хоча я не думаю, що так. Ось американське підприємство в Закарпатті, в Мукачевому, так? Росіяни били по ньому абсолютно цілеспрямовано, незважаючи на американський прапор. До речі, цікаво, чи повідомили про це Дональду Трампу. Я думаю, що так. У нас хвилиночка в ефірі. Я не помиляюсь, знову виникла на обрії тема газу з Азербайджану.
Я думаю, що ні. Я думаю, ви не помиляєтеся. Головне, щоб цей азербайджанський газ не був російським, під виглядом азербайджанського, да? Тобто як хоче Фіцо. Да? А азербайджанський газ, який саме є азербайджанський, там в невеличких обсягах, там у них немає багато вільного газу, там 100-200 може мільйонів кубічних метрів ми можемо закупити, як це зробили в цьому році вже, але головне, щоб ми не піддалися на спокусу, наш уряд закупити російський газ під виглядом азербайджанського, тому що це буде виглядати достатньо некрасиво.
Дякую. Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова, з нами був на зв'язку. Ми з вами всі разом послухаємо новини.